Kan yuvais me emrin Anna.
There is a girl named Anna.
Anna ka shum roba.
Anna has a lot of clothes.
Ajo dëshiron të duket elegante.
She wants to look stylish.
Anna hap garderobën e saj çdo ditë.
Anna opens her wardrobe every day.
Ajo gjen shumë camisa të ngjyrshme.
She finds many colorful shirts.
Anna e do fustanet dhe pantalona.
Anna loves her dresses and pants.
Ajo i pëlqen të përziej dhe të përputh.
She likes to mix and match.
Anna provon kombinime të ndryshme.
Anna tries different combinations.
Ajo do ngjyrat e ndryshme.
She loves bright colors.
Anna vendos se çfarë të vesh.
Anna decides what to wear.
Ajo provon rrobat e saj.
She tries on her outfits.
Anna ndihet e lumtur me rrobat e saj.
Anna feels happy with her clothes.
Ajo është e gatshme për shkollë.
She is ready for school.
Anna shkon në shkollë çdo mëngjes.
Anna goes to school every morning.
Ansu Fati është një lojtar i ri futbolli.
Ansu Fati is a young football player.
Ai luan për Barcelona.
He plays for Barcelona.
Ansu e do klubin e tij, por ai është i pakënaqur.
Ansu loves his club, but he is unhappy.
Ai do të gjejë lumturinë.
He wants to find happiness.
Ansu ëndron të luajë në një ekip më të mirë.
Ansu dreams of playing in a better team.
Ai do të shkojë në klub tjetër.
He wants to move to another club.
Ai mendon se kjo është zgjedhja e duhur.
He thinks this is the right choice.
Ai do të jetë i lumtur dhe i suksesshëm.
He wants to be happy and successful.
Ansu beson se ai mund ta bëjë.
Ansu believes he can do it.
Ai dëshiron një aventurë të re.
He wants a new adventure.
Ansu është gati për të ardhmen.
Ansu is ready for the future.
Klubi jetset ishte dikur një vend i gjallë në Santo Domingo.
The Jet Set Club was once a lively place in Santo Domingo.
Njerëzit erdhen çdo fundjavë për të vallëzuar dhe për të shijuar muzikën.
People came every weekend to dance and enjoy the music.
Megjithatë, një natë gjithçka u ndryshua.
However, one night everything changed.
Një aksident i tmerrshëm ndodhi në klub.
A terrible accident happened at the club.
Tavani u shëm befas, duke shkaktuar panik.
The roof collapsed suddenly, causing panic.
Shumë njerëz u lënduan në tragjedinë.
Many people were hurt in the tragedy.
Ne thirrëm për ndihmë dhe u ngutëm të shpëtojmë ata.
We called for help and rushed to save them.
Ditët pas ishin shumë të vështira.
The days after were very difficult.
Unë humba shumë miq atë natë.
I lost many friends that night.
Autoritetet filluan një hetim menjëherë.
The authorities began an investigation immediately.
I gjithë qyteti qau për viktimat.
The whole city mourned for the victims.
Unë do të kujtoj gjithmonë atë natë tragjike.
I will always remember that tragic night.
Tragjedia e jetë setit nuk do të harohet.
The jet set tragedy will not be forgotten.
Në shoqërinë moderne, omnipresenca e pajisjeve digjitale është bërë një shpata me dy prizë.
In modern society, the omnipresence of digital devices has become a double-edged sword.
Nga ana tjetër, teknologjia përmirëson komunikimin dhe qasjen në informacion.
On one hand, technology enhances communication and access to information.
Megjithatë, ajo gjithashtu kontribuon në një fenomen të njohur si teknostres.
However, it also contributes to a phenomenon known as technostress.
Ky term përfaqëson stresin e shkaktuar nga lidhja e vazhdueshme që kërkohet nga pajisjet tona.
This term represents the stress induced by the constant connectivity demanded by our devices.
Shumë individ raportojnë se ndjehen të tingëllur dhe të shqetësuar për shkak të kësaj presioni të pamëshirshëm.
Many individuals report feeling overwhelmed and anxious due to this relentless pressure.
Për të luftuar teknostresin, është thelbësore të vendosni kufi midis jetës personale dhe punës.
To combat technostress, it is crucial to establish boundaries between personal and work life.
Praktikat si detoksifikimi digital dhe koha e planifikuar pa pajisje mund të lehtësojnë simptomat e teknostresit.
Practices such as digital detoxes and scheduled device-free time can alleviate symptoms of technostress.
Në fund, kuptimi i implikimeve të zakoneve tona digjitale është thelbësor për ruajtjen e mirëqenies mendore.
Ultimately, understanding the implications of our digital habits is vital for maintaining mental well-being.
Aftësimi i individëve me njohuri mbi stresin teknologjik mund të çojë në ndërveprime më të shëndetshme digjitale.
Empowering individuals with knowledge about techno-stress can lead to healthier digital interactions.
Në një epokë të dominuar nga përparimi shkencor, filozofët përballen me pyetje të thella në lidhje me natyrën e realitetit.
In an age dominated by scientific advancement, philosophers grapple with profound questions regarding the nature of reality.
Këto kërkesa shtjellojnë se si teoritë shkencore formojnë kuptimin tonë për universin.
These inquiries delve into how scientific theories shape our understanding of the universe.
Filozofët mendojnë për implikimet e mekanikës kuantike, duke vënë në diskutim parimet bazë.
Philosophers ponder the implications of quantum mechanics, questioning fundamental assumptions.
Kjo çon në një debat të pasur rreth shkaksisë dhe determinizmit.
This leads to a rich discourse about causality and determinism.
Eksplorimi i këtyre temave jep një vlerësim më të thellë për themelët filozofike që qeverisin hetimin shkencor.
The exploration of these themes yields a deeper appreciation for the philosophical underpinnings that govern scientific inquiry.
Filozofia kështu shërben jo thjesht si një shoqërues për shkencën, por si një lente kritike përmes së cilës ne shqyrtojmë supozimet tona.
Philosophy thus serves not merely as a companion to science, but as a critical lens through which we examine our assumptions.
Ndërkohë që paradigma shkencore ndryshojnë, duhet të evoluojnë edhe perspektivat tona.
As scientific paradigms shift, so too must our perspectives evolve.
Përfundimisht, kërkimi për dijen ndërthuret me të dy disiplinat, duke zbuluar thellësitë e përpjekjeve tona njohëse.
Ultimately, the quest for knowledge intertwines both disciplines, revealing the depths of our cognitive endeavors.
Një pasdite dielli, një grup miqë u mblodhën në shtëpinë e Saraut për të folur për jetën e tyre.
One sunny afternoon, a group of friends gathered at Sarah's house to talk about their lives.
Ata kishin qenë duke biseduar për oraret e tyre të zëna dhe se sa të papërshtatshëm ishin bërë.
They had been discussing their busy schedules and how unhealthy they had become.
Papritmasht, jena sugjeroi që ata të eksplorojnë zakonet e shëndetshme të të ushqyerit së bashku.
Suddenly, Jenna suggested they explore healthy eating habits together.
Të tjerët ishin të intriguar dhe ranë dakord të bashkoheshin me të në një udhëtim të vogël zbulimi.
The others were intrigued and agreed to join her on a small journey of discovery.
Ata vendosën të fillojnë me një ndryshim të thjesht në rutinën e tyre të mëngjesit.
They decided to start with a simple change in their breakfast routine.
Në vend të cerealeve me sheqer, ata zgjodhën të shërbejnë të mbuluar me fruta.
Instead of sugary cereals, they opted for oatmeal topped with fruits.
Ata ndiheshin më energjik dhe të gatshëm për të përballuar ditën përpara.
They felt more energized and ready to tackle the day ahead.
Duke u ndier krenar për vendimin e tyre, ata planifikuan një natë gatimi.
Feeling proud of their decision, they planned a cooking night.
Ata eksperimentojnë me receta të reja dhe ndajnë rezultatet e tyre me njëri tjetrin.
They experimented with new recipes and shared their results with each other.
Me kalimin e kohës, ata u bën më të sigurt në aftësitë e tyre gatimi dhe e shijuan udhëtimin së bashku.
Over time, they grew more confident in their cooking skills and enjoyed the journey together.
Në fund, ata e kuptuan se ushqimi i shëndetshëm nuk ishte vetëm një trend, por një ndryshim në stilin e jetës.
In the end, they realized that healthy eating was not just a trend, but a lifestyle change.